Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Ovo je nedjeljno magazinsko izdanje našeg programa, na čijem vas početku podsjećamo da današnje važnije vijesti možete pronaći i pogledati na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. Središnji tematski sadržaj današnje emisije redovna je rubrika Most. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini imao je svoje uspone i trenutke krize u proteklih 10 godina, ali nikada neki od visokih predstavnika nije imao tako aktivnu ulogu u povezivanju entitetski podijeljenog bosansko-hercegovačkog političkog života kao sadašnji Miroslav Lajčak. Usprkos tome, upravo u posljednje vrijeme učestali su napadi na samo prisustvo Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To je bila i tema dijaloga u najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa. Sudionici polemike bili su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa koja se zalaže za ukidanje Ureda visokog predstavnika, i Adil Osmanović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, koja smatra da visoki predstavnik treba ostati u Bosni i Hercegovini sve dok se ne omogući normalno funkcioniranje tamošnjih državnih institucija, koje su sada često u blokadi. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li treba ukinuti Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Adil Osmanović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije. Dobar dan, gospodine Osmanoviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Ivaniću.
Dobar dan.
Gospodine Ivaniću, koliko znam, veliki broj partija u Republici Srpskoj, među njima i vaša, zalaže se za ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zašto?
Pa ja sam već na tome radio i kao ministar inostranih poslova, dakle već zadnjih 5 godina to je bio moj jasan stav. Ja sam o tome vrlo jasno informisao i tadašnjeg visokog predstavnika još u martu 2003. da je moja politička koncepcija da Bosna i Hercegovina ima mehanizme i instrumente kojima može da sama upravlja sobom, i mislim da je toliko godina poslije Daytona zaista krajnje vrijeme da se kancelarija visokog predstavnika ukine i da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost za sudbinu zemlje u svoje ruke. Ja vjerujem da su one to u stanju. Uvjeren sam, jer ako to sad ne uradimo, onda sam potpuno siguran da to nećemo raditi dugi niz godina, onda se postoje pitanje gdje je kraj postojanja OHR-a.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Pozicija visokog predstavnika sa njegovim bonskim ovlastima u Bosni i Hercegovini još neophodno. Zašto to kažem? Kažem prije svega da, evo, ako se vratimo samo nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da jedna ozbiljnija reforma u Bosni i Hercegovini nije se, nažalost, mogla riješiti bez učešća i visokog predstavnika i međunarodne zajednice. Pogledamo samo reformu poreskog sustava, pogledamo reformu odbrane, odbranbenog sistema, i evo sada najnovija reforma policije i drugih reformi koji su neophodne u pogledu uspostavljanja funkcionalnih institucija države Bosne i Hercegovine. Onog momenta kada domaće političke snage budu spremne i sposobne da uspostave funkcionalne institucije države Bosne i Hercegovine, tada možemo kazati da pozicija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini može biti dokinuta.
Gospodine Ivaniću, gospodin Osmanović kaže da se faktički ključne odluke u Bosni i Hercegovini ne mogu donositi bez visokog predstavnika.
Ne mislim ja tako. Prvo, činjenica jeste da je visoki predstavnik učestvovao u profiliranju nekih od tih reformi, ali ih nije donio. Nije on nametnuo svojim bosanskim ovlaštenjima ni reformu poreskog sistema, nije on nametnuo ni reformu odbrane, nije on nametnuo ni reformu bezbjednosnih službi. Sve su to reforme koje su na kraju usvojene većinom glasova u parlamentu Bosne i Hercegovine bez nametanja. A sasvim svima nama je jasno da ako se ukinu bosansko ovlaštenje, da se time ukida OHR, i da to znači da se ne ukida specijalni predstavnik Europske unije, da će međunarodne institucije biti prisutne. Ali jedno je normalno i ulaz, to znači ulazi u kojoj će davati svoje stavove, sugerisati rješenja, a nikako ih donositi. Bosansko ovlaštenje znači da ih bosanski predstavnik može donijeti, a ja mislim da to apsolutno više nije u skladu i da je to proces koji će bezgranično postojati, da nikada, ako se bude pitalo posebno partije koje nisu zadovoljne sadašnjim ustavnim uređenjima, mislim da i partija SDA time nije, one će uvijek tražiti da postoji visoki predstavnik, i to samo zato što oni misle da će vratiti njihov posao. Da je visoki predstavnik donosio odluke suprotno njihovim koncepcijama, da je visoki predstavnik posmjenjivao toliko ljudi koliko je posmjenjivao u Republici Srpskoj, sasvim sigurno bi on bilo u prvom redu zahtjeva da se visoki predstavnik ukine.
Vi mislite da su visoki predstavnici do sada bili pristrasni?
U jednom dobrom dijelu da. Pa pogledajte broj smijenjenih funkcionera. Pa ćete vidjeti da je to neuporedivo. Da je to neuporedivo. Da je to nekoliko desetaka puta više u Republici Srpskoj nego drugi. Pogledajte broj nametnutih rješenja. Pa ćete vidjeti da su ta nametnuta rješenja jednako tako isto išla velikim dijelom na štetu Republike Srpske.
Gospodine Osmanoviću, gospodin Ivanić kaže da su visoki predstavnici do sada uglavnom donosili odluke na štetu Republike Srpske.
Očigledno je da najveća osporavanja političara iz Republike Srpske stoji u pogledu donošenja zakona koji idu u pravcu jačanja države Bosne i Hercegovine. Tačno je da visoki predstavnik nije nametnuo zakon o poreskom sustavu, zakon o odbrani, ali je tačno da je visoki predstavnik ipak smijenio na desetine funkcionera iz Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa prilikom razgovora o reformi odbranbenog sistema, reformi policije, što znači da pozicija, uloga visokog predstavnika je itekako ovdje bitna, prije svega prema političarima koji ne žele da Bosna i Hercegovina uzme korak zajedno sa svojim susjedama ka evropskim i euroatlantskim asocijacijama. Kazati da je visoki predstavnik pristrasan ovoj ili onoj strani ili ovoj ili onoj političkoj opciji jako je diskutabilno. Mi očigledno je danas imamo dvije političke opcije u Bosni i Hercegovini, govorimo o svim političkim strankama. Imamo one stranke koje sjedište imaju u Banja Luci i koji jednostavno ne daju prostora da one političke snage uz potporu međunarodne zajednice brže uspostave funkcionalne institucije u pogledu vijeća ministara, predsjedništva države, lakše donošenje zakona u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine. I sve to jednostavno pokazuje da dok je ovakav sistem imamo koji je uspostavljen u Washingtonu i Daytonu, neophodnost je i visokog predstavnika sa ovakvim ovdje njegovim oblastima. Stranke federacije, činjenica je da podržavaju i dalje ostanak visokog predstavnika iz prostog razloga što nisu u kapacitetu da neke stvari koje su očigledno u rukama institucija Republike Srpske promijene.
Gospodine Ivaniću?
Kad neko traži od visokog predstavnika da ukine entitetsko glasanje, to nikad neće moći dobiti, jer visoki predstavnik mora braniti entitetsko glasanje dok god postoji Dejtonski ustav. To se mene tiče. Svaki visoki predstavnik koji će dosljedno do kraja provoditi Dejtonski sporazum, za mene je dobrodošao. Može ostati ako treba i 100 godina. Meni ne smeta. Jer njegov ostanak znači da nema promjene Dejtonskog sporazuma. Ali ja mislim da to nije osnovni koncept, nego da je osnovni koncept, ajmo preko visokog predstavnika međunarodne zajednice stvarati ambijent da Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati, onda će to natjerati međunarodnu zajednicu da uđu u ozbiljnije promjene i onda ćemo mi na bazi toga izboriti, ne znam, ukidanje entitetskog glasanja, dovesti do toga da se većinom odlučuje i da se ukinu zaštitni mehanizmi koje Republika Srpska ima. Ja mislim da je to potpuno nerealno i da u suštini pokazuje zašto i postoje zahtjev da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini zadrži.
Gospodine Osmanoviću?
Evidentno je, i zašto to ne kazati, da stranke sa sjedištem u Banja Luci jednostavno žele da potpunosti zakoče ovaj do sada vidljivi napredak jačanja institucija države Bosne i Hercegovine, ne samo da ne žele da rade na uspostavi još neophodnih institucija ministarstava pred vijećem ministara, nego žele da i ovo što je do sada uspostavljeno jednostavno pokaže se da ono ne može funkcionirati, da je to, kako to oni kaže, vole kazati, jedna složena država koja jednostavno sa ovakvim kapacitetom, evo ponavljam, ukoliko bi se u ovom momentu povukao OHR visoki predstavnik sa ovim bonskim ovlastima, mogli bi doći u situaciju da se sve to vrati na period 95. godine, što držim da probosanskim snagama u Bosni i Hercegovini međunarodnoj zajednici koja je uložila toliko truda nije u interesu.
Gospodine Osmanoviću, samo da vas upitam, da li vi smatrate da Bosna i Hercegovina kao država u ovom trenutku ne bi mogla normalno da funkcioniše bez visokog predstavnika?
Koliko bi se danas povukla međunarodna zajednica u svom kapacitetu kojeg ima ovdje u OHR-u, odnosno visoki predstavnik sa bonskim ovlastima, postoji realna mogućnost da se stvari vrate na period 95. godine pa čak i 92. godine. To je ono što mi cijenimo, da je neophodno da se mandat OHR-a i visokog predstavnika produži.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se vodi polemika o tome treba li ukinuti ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sudionici polemike su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, i Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, gospodin Osmanović tvrdi da bi se Bosna i Hercegovina vratila u 95. ako bi bio ukinut visoki predstavnik.
Ja razumijem gospodina Osmanovića, on ima svoj politički stav, ali jednako tako imam ja pravo da imam svoj. On je očito nezadovoljan mehanizmima predviđenim Daytonskim sporazumom i želio bih da ih promijeni. To potpuno razumijem, ali mora da shvati da sam ja, recimo, zadovoljan i da nemam namjeru da se promijeni i da jedini način da se promijeni da on mene ubijedi, da je to korisno ne samo njemu, nego i meni. Nažalost, mi tu vrstu rasprave ne vodimo. Mi vodimo raspravu ko će koga, odnosno ko će se više potruditi da ubijedi visokog predstavnika da promijeni i napravi nešto što ja želim. To više ne ide. Zadnji koji je to mogao raditi bio je Pedijaždaun koji je to radio, poslije njega više ni onaj prethodni, ja vjerujem ni ovaj novi, to neće raditi. Tako je. Ostanak OHR-a znači cementiranje Daytona. Mislim, toga ljudi moraju biti svjesni. Sa tog stanovišta, ponovit ću ono što sam malo prije rekao, meni apsolutno ne smeta da postoji visoki predstavnik koji će se držati Daytonskog sporazuma, što je njegovo pravo i obaveza, i koji će biti tu da ga čuva. Ako se visoki predstavnik sede na to, ja sam uvjeren da ćemo vrlo brzo imati zahtjeve iz SDA i drugih partija, da će on tražiti da za OHR-a, jer to je jedini način da se Daytonski sporazum promijeni. Ne, koncept je uvijek bio da visoki predstavnik treba da promijeni Dayton koristeći Daytonske mehanizme. To jednostavno nije realno, nije moguće. Promijenjene su okolnosti, ljudi iz svijeta više ne žele toliko godina nakon Daytonskog sporazuma da u tu vrstu problema ulaze. Dakle, mehanizmi koji su pređeni Daytonskim sporazumom postoje, Republika Srpska ih ne krši, ona samo koristi svoje pravo. Neko može biti zadovoljan ili ne, mislite da bi bilo bolje donijeti neki zakon. Ali ako mi imamo sve argumentacije zbog koje kažemo ne, koristimo institucije koje imamo, niko nam tu ništa ne može ni zamjeriti, ni djelovati protiv nas. Ja razumijem gospodina Osmanovića i ne tražimo njega da odustane od svojih političke koncepcije, jer to jednostavno nije normalno. Ali jednostavno tako mora prihvatiti i moju političku koncepciju i činjenicu da je ona bazirana na jedinom legalnom dokumentu koji se zove Daytonski sporazum i činjenicu da više ne mogu da prihvatim da visoki predstavnik mijenja Dayton, kažnjava nas zato što poštujemo Dayton.
Evo ja ću postaviti direktno pitanje kolegi gospodinu Mladenu Ivaniću. Da li bi Bosna i Hercegovina mogla egzistirati da nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma da nije uvedena pozicija visokog predstavnika poslije proširena sa bosnskim ovlastima? Šta bi se dešavalo?
Ja pretpostavljam da u tim prvim godinama bi bilo dosta problema i da bi cijeli proces prohodnosti u institucijama trajao duže. Ali ja nisam ni tada pokretao pitanje ostanka OHR-a. Ja sam pokretanje ostanka OHR-a počeo raditi praktično, htio da se završi na 10 godina njegovog trajanja ovdje, nakon 10 godina nakon Daytonskog sporazuma. Dakle, to je bio i neki trenutak kad sam ja smatrao da je normalno da se ukine visoki predstavnik. Ako će visoki predstavnik ostati još 2, 3, 4 godine, gdje je onda kraj? Kad će se ispuniti uslovi? Onog trena kad on kao promijeni Dayton, ne može on to uraditi jer ne može bez naše volje.
Gospodine Osmanović?
Vi znate da nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma Republika Srpska bila je država srpskog naroda i drugih koji u njoj žive. U Federaciji Bosne i Hercegovine konstitutivni narodi su bili Bošnjaci, Hrvati, nije bilo Srba. Moja stranka sa predsjednikom Ahmet Velim Zedbegovićem je pokrenula pitanje konstitutivnosti naroda pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine da Bošnjaci i Hrvati ovdje budu konstitutivan narod, da Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine budu konstitutivan narod. Nažalost, ni jedna politička stranka iz Republike Srpske, pa nažalost ni Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine se nije pratila u tom pravcu. Visoki predstavnik tada Wolfgang Pelj se uključio u jednom punom kapacitetu da se implementira odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bez njega, bez njegove pozicije, bez njegovih bosanskih ovlaštenja i danas bi imali ovaj entitet koji bi pripadao samo jednom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine, nažalost, i danas bi imali poziciju da Srbi nisu konstitutivan narod. Prema tome, to pokazuje u kom pozitivnom pravcu može imati uloga visokog predstavnika u pogledu zajedničke aktivnosti domaćih političkih faktora i pozicije visokog predstavnika i njegovih bosanskih ovlaštenja. Pa i mi nismo najzadovoljniji, kapitan stranka demokratske akcije, i mi smo imali značajan broj smijenjenih funkcionera, ali gledamo da pozicija visokog predstavnika u pogledu praćenja sprovedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma ide u pravcu uspostavljanja demokratskih funkcionalnih institucija države Bosne i Hercegovine.
Gospodin Ivanić?
Ponavljam, mislim da je ovaj razgovor večeras izuzetno korektan i teče na jedan potpuno normalan demokratski način bez međusobnih teških riječi sa očito različitim pozicijama, ali argumentovanim, evo, ako smijem reći, sa jedne i sa druge strane. Ali evo, radi istine, primjera radi. Visoki predstavnik je, znate gdje nametnuo amandmane na ustav? U federaciji. U istoj toj federaciji gdje i SDA i stranka za BiH i veliki ti probosanski i multietnički zagovornici nisu uspjeli da dođu do većine. A nije nametnuo u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj te serije amandmana samo dva nametnuo. Dakle, Republika Srpska je ispunila svoj dogovor. A uporno se pokušava napraviti sad ta teza kako mi nešto kočimo i da zbog nas to treba uraditi. I ja ću podsjetiti ponovo, dakle, kod nas je najveći dio usaglašenih amandmana prošao, bio je problem sa dva, ta dva je nametno u federaciji, nametno sve ustavne amandmane na konstitutivnosti naroda.
Evo, ako mogu da postavim i ovo pitanje. Ukoliko bi, recimo, Narodna skupština Republike Srpske donela odluku, a o tome je i bilo reči, da se raspiše referendum o osamostaljenju tog entiteta, da li bi visoki predstavnik po svojim sadašnjim ovlašćenjima imao pravo da ukine tu odluku i zabrani referendum? Gospodine Ivaniću?
Ali ja vama postavljam pitanje, a zašto bi to Skupština Republike Srpske uradila?
Ja govorim, kad bi uradila?
Ne, ali zašto bi uradila? Ona to neće uraditi dok se ne dira njena suština. Njeno pravo da postoji i dok se ne bude poštovao Dejtonski sporazum. Dakle, njeno pravo da postoji, njeno pravo da ima entitetsko glasanje u parlamentu, i da se Dejton ne može mijenjati bez naše volje. Nema razloga da mi to radimo. Zašto mi to radimo? Besmislena je ta sama ideja. Ali ako se nastave pritisci, ako se neko pokušava da mimo naše volje nam nametne neka rješenja na koje mi pristajemo, onda stvarno moram znati da je sve moguće opcije moguće. Tako, precizan sam bio. Lično mislim da Narodna skupština nema namjeru da to uradi dok god se poštuje Ustav. Ako bi to danas uradio, visoki predstavnik bi imao pravo da postavi van snage i zato niko to sada neće ni uraditi.
Vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Vi ste u stvari svojim pitanjem pokazali zaista koliko je neophodna još pozicija visokog predstavnika. Nažalost, mi danas nemamo mogućnosti da više instance, kao što je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ili recimo vijeće ministara ili predstavništvo Bosne i Hercegovine, nemamo mehanizama da dokine odluke nižih institucija, što bilo sasvim razumljivo, realno, ukoliko niže institucije dovode pitanje teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine. I to je pitanje koje se mora riješiti. Evo, vi ste čuli, gospodin Ivanić kaže, a zašto bi to Republika Srpska uradila? A možemo postaviti pitanje šta ako uradi, a nemamo visokog predstavnika sa bosanskim ovlastima, a nemamo riješeno ustavno i zakonsko pitanje da viši organi vlasti mogu dokinuti odluke nižih organa vlasti ukoliko se radi o razbijanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Posjeću samo jednu stvar. U Republici Srpskoj nijedna općina ne može donijeti takvu odluku niti takav zakon da se provede referendum, kao imali smo taj prijedlog recimo kad pitam Srebrenica. Vlada Republike Srpske ima ustavna ovlaštenja da stavi akta takvu ponašanje nižih institucija. To očekujemo da se postavi i na državnom nivou samo u onim momentima i onim, da kažem, radikalnim stvarima ukoliko se razbija teritorijalni integritet suverenite države Bosne i Hercegovine.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome treba li ukinuti ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, kako je vaše mišljenje? Da li vi smatrate da bi visoki predstavnik morao da interveniše ukoliko se razbija, ovo što kaže gospodin Osmanović, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, bilo sa koje strane?
Visoki predstavnik bi danas reagovao kada bi postojao zahtjev za referendum i osamostaljenje Republike Srpske. Ali on time ne bi riješio problem. Problem je zašto bi ljudi to raspisivali ako im je sve u redu u Bosni i Hercegovini. Zašto? Koji ja smisao? Nisu ljudi neracionalni. Teza u kome se takva pitanja postave i onda ne očekuje odgovor je od starta pogrešno. Ono polazi od prepostavke šta god ti Srbi tamo rade, oni samo idu ka nekom razvijanju Bosne i Hercegovine. Ako se nama garantuje ono na što smo pristali Dayton. Ako mi ne tražimo ništa drugo nego da se poštuje Dayton. I ako nam se stalno kaže, ali vi ćete onda napraviti referendum, oprostite, ali to je potpuno prebacivanje loptice sa potpuno drugog terena. Viški predstavnik je morao do sada da reaguje na sve političke zahtjeve, pa ako hoćete i poteze kojima se ustavna pozicija Republike Srpske ugrožava. On ni to nije uradio. Danas zahtjev za ukidanjem Republike Srpske podrazumijeva kaznu, jer je to antidejtonsko djelovanje. A pogotovo ako bi to bio neki pravni akt koji bi postojao. Prema tome, ne može se dvostrukim aršinima gledati. Razbijanje Daytona i zahtjev za referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske, razbijanje Daytona je i zahtjev za ukidanje Republike Srpske. Dakle, ja sad vama mogu prepostaviti pitanje u kojeg Osmanoviću. Da li bi visoki predstavnik, dosljedno poštujući Dayton, trebao da kazni i sankcioniše sve one koji hoće ukidanje Republike Srpske?
Evo da čujemo odgovor gospodina Osmanovića. Gospodin Ivanić je postavio pitanje, da li bi visoki predstavnik trebalo da kazni one koji traže ukidanje Republike Srpske? Da je to isto kao kad neko traži odcepljenje Republike Srpske?
Pa svakako da nije isto. Ne može se u istu ravu stavljati i Federacija i Republika Srpska su nastale unutar suveren i zavisno priznati države Bosne i Hercegovine. To ne možemo nikako dovesti u istu ravan. Ali hoću da ovo kažem kolegi gospodinu Vladanu Ivaniću. Čime je Narodna skupština Republike Srpske bila, da kažem, evo isprovocirana da donese onakvu rezoluciju nezavisnosti Kosova? Niko od političara u Bosni i Hercegovini, kako on to voli kazati, Sarajeva, nije nijednom svojom izjavom doveo do toga da Narodna skupština Republike Srpske donese rezoluciju koja stoji da ako nadpolovična većina zemalja Europske unije prizna Kosovo, da će raspisati referendum u pogledu državno-pravnog statusa, kako su oni tamo kazali, Republike Srpske.
Gospodin Ivanić?
Prvo moram iskomentariti to na stav da nije isto. Oni koji traže ukidanje Republike Srpske djeluju protiv Daytona. Najdirekt. I to je potpuno isto. Ukidanje Republike Srpske, koje se malo trenem tumači u Sarajevu kao stvar koju možete govoriti za svaki dan za kafom, i slobodno i da to nema nikakvih problema, je potpuno djelovanje suprotno Daytonskom sporazumu. I ono proizvodi osjećaj straha na drugoj strani. Zašto se to govori i kakva je naša budućnost u tome? Da li je ta naša budućnost samo u tome da većinski narod prosto većinom o svemu donosi odluke? Nema razlog, mi to ne želimo prihvati i iskreno da vam budem, nikad nećemo prihvati, a pouzdano znam da u tu vrstu stvari više međunarodne institucije neće, niti mogu ulaziti jer neće da odustanu od onog programa koje su nekad same napravile, a to je Daytonski sporazum. Mislim da se tu se otvara teza i kroz ovo pitanje gospodin Osmanović opet prebacio neku vrstu kao odgovornosti na drugoj strani da se da je Narodna skupština napravila nešto što je, ne znam ti, toliko problematično. Prvo, Narodna skupština tamo nigdje nije u rezoluciji rekla referendum. Koliko ja znam, ne piše, a barem ne piše u toj rečenici i nije tačno da je rekla ako nadpolovična većina zemalja Europske unije, nego je rekla ako najpolovičan broj zemalja UN-a i Europske unije donese odluku o priznanju jednostranog Kosova, Narodna skupština iskazuje da je Republika Srpska ima pravo odlučiti o svom statusu, državno-pravnom statusu. Dakle, ne spominje se ni nezavisnost, ni ništa drugo. Slažem se da postoji mogućnost da to bude i referendum o samostaljenju i ne znam šta, ali to nigdje ne piše. I dok se tako nešto ne desi, nemoguće je i govoriti, ali to znači to i to.
Gospodine Osmanović?
Očigledno je da ta rezolucija ide u pravcu, ako ništa drugo, ponovog raspirivanja, buđenja onih snaga koje pozivaju na raspisivanje referenduma, odnosno koji imaju za cilj dalje buđenje određenih ideja kao pitanju mogućnost disolucije Bosne i Hercegovine, odnosno ili nezavisne Republike Srpske ili pripajanja Beograda i tako dalje. Prema tome, ta rezolucija sasvim jasno je usmjerena, nažalost, u tom pravcu. Ponovo kažem, ničim isprovocirane kad je u pitanju Sarajevo, kako to voli gospoda iz Banja Luke kazati, ali u stvari pokazuje kakav je Daytonski ustav i kakve mogućnosti se ostavljaju u pogledu budućih djelovanja lokalnih parlamenata ukoliko, ponavljam, visoki predstavnik sa bosanskim ovlastima ode iz ove države prije nego se riješi konačno pitanje ustava i pitanje odgovornosti viših, srednjih i nižih institucija vlade.
Gospodin Ivanić?
Ma moje mišljenje, mislim da smo mi dosta večeras i govorili, iznijeli argumenti, očito da su oni različiti. I očito je da nije ni gospodin Osmanović, nećemo brzo doći do istih pogleda, da će zato trebati vremena, moguće i nove generacije političara. Do tada treba poštovati Dayton. I on će spriječiti priču o ukidanju Republike Srpske i priču o referendumu. Dakle, nemojmo otvarati onda temu Dejtona ako se tako duboke velike razlike među nama, a jesu. I nemojmo otvarati tu temu računajući, ako otvorimo temu Ustava, mi ćemo sigurno izvrti preko visokog predstavnika da dobijemo povoljniji Ustav nego što je sada. Nemoguće, neće, to je prošlo vrijeme, to jednostavno nije realno.
Evo, i na kraju da vam postavim ovo pitanje. Gospodine Ivaniću, po vama, koliko dugo će još ostati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini?
Pa mi smo imali jedan stav svoje vremena i to baš upravo od partija sjedi u Sarajevu da treba da ostane sve do momenta dok se ne potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Očito je da je u međuvremenu kad smo došli blizu tog potpisivanja da su partije iz Sarajeva promijenile stav i sad ono trilke kaže da god postoji Dejton treba nam visoki predstavnik. Ako taj princip eventualno bude prihvaćen, a nije, da sada i mislim da neće biti ni na sjednicama savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, onda to znači da će visoki predstavnik ostati još dugi niz godina, jer ja mislim da današnja generacija političara nije u stanju da postigne dogovor oko suštinskih promjena Dejtona. I da će to trebati jedna potpuno nova generacija, ona sigurno se neće pojaviti bez najmanje 5-6, ako ne i duže godina. Prema tome, ako bi se ovakav princip usvojio, onda bi to po mišljenjima onih zagovornika trebalo trajati još najmanje, po meni 6, 7, 8, ako ne i 10 godina. Mene što se tiče uslovi za ukidanje visokog predstavnika bili su stvoreni 2005. kada smo obilježavali 10. godišnjicu i mislim da je padom amandmana na Ustav napravljen jedan vrlo negativan politički ambijent i da će dugo, dugo vremena doći dok se taj ambijent ponovo vrati u normalu.
Gospodine Osmanoviću, po vama, koliko dugo će još visoki predstavnik ostati u Bosni i Hercegovini?
Smatram da je jako dobra i mudra odluka Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira koji su kazali da visoki predstavnik sa ovim ovlastima u Bosni i Hercegovini ne treba vezati za vremenski rok kad pita njegov ostanak, nego treba razgovarati o njegovom odlasku onog momenta kada se svi uvjerimo i ubijedimo da imamo takve institucije u Bosni i Hercegovini u državi koji mogu zaista nadoknaditi sve ono što je bilo neophodno da radi visoki predstavnik. Kada je u pitanju želja da ode visoki predstavnik sa bosanskim ovlastima odmah nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, smatram da je to zaista nerealno očekivanje. Ništa Bosna i Hercegovina neće posebno promijeniti kada je u pitanju njen unutrašnji ustroj samim stavljanjem potpisa na sporazum, nego treba i nakon tog potpisa da zajedno sjednemo, razgovaramo, da izgradimo demokratsku funkcionalne institucije u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivaniću.
Hvala vama i moram reći da mi je bio vrlo prijatan razgovor zašto sam imao priliku da razgovaram argumentima.
Hvala gospodine Osmanoviću.
Hvala i vama i drago mi je zaista da smo imali priliku da suočimo argumente za i protiv pogledu ostanka visokog predstavnika sa bonskim ovlastima u Bosni i Hercegovini.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je to Most radija Slobodna Evropa koji je ovaj put uredio Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U sada već redovnom terminu. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenje za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa. Prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Sadržaj današnje emisije odredilo je nekoliko zanimljivih tema o kojima uz pomoć naših novinara govorimo u idućih pola sata programa. Analiziramo zbog čega je Srbija jedina zemlja u regiji koju novi haški tužitelj ne može posjetiti. Direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ono što ja mislim to je da ne nezavisnost Kosova, nego odnos srpske vlade prema toj činjenici učinio je da Hag postaje jedno zabranjeno pitanje.
Pred početak haškog suđenja Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću na njihove biografije podsjeća Dragoljub Todorović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo.
Pod njihovim rukovodstvom Služba državne bezbednosti Srbije je rukovodila svim operacijama i svim tim informacijama u ratu u Bosni i Hrvatskoj, kao što su Crvene Beretke, kao što su jedinice kapetana Dragana, kao što su Škorpioni i sve te informacije koje su pravile zločine po Hrvatskoj i Bosni.
Ove tvrdnje u pitanje dovodi Stanišićev odvjetnik Vladan Vukčević.
Činjenica je da su to vrlo ono tanke stvari, znači čisto objekti da neka odgovornost valjda zbog položaja u kome je bio.
Krivnju Franka Simatovića biće teško dokazati, tvrdi njegov odvjetnik Zoran Jovanović.
Nije postojala nikakva, kažem, ni formalna ni neformalna kontrola s njegove strane nad paravojnim formacijama koje su delovale u Hrvatskoj i Bosni.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Bramertz u protekle dvije sedmice obišao zemlje koje su u nadležnosti suda za ratne zločine. Iako je njegov posjet Srbiji bio ranije dogovoren, do njega još uvijek nije došlo, a Bramertz je u četvrtak u Hagu razgovarao sa srbijanskim dužnosnicima. Ovakav način komuniciranja između tužiteljstva i vlasti u Beogradu otvara i pitanje zašto novi glavni tužitelj nije dobrodošao u Beograd, te da li je zbog Kosova rješavanje pitanja haških bjegunaca sada u Srbiji potpuno zaustavljeno. Odgovore na ova pitanja traži naša novinarka Iva Martinović.
Umjesto da, kako je planirano, glavni tužilac Haškog suda posjeti Beograd, Serge Bramertz je koordinatorima akcijnog tima Srbije za saradnju sa tribunalom Vladimiru Vukčeviću i Rasimu Ljajiću u Hagu preneo da od Srbije očekuje ključnu pomoć u naporima da se pravdi privedu Ratko Mladić, Radovan Karadžić i još dvojica optuženih koji su na slobodi. Vukčević i Ljajić su, kao i bivšoj tužiteljki Carli Del Ponte i njenom nasledniku poručili da Srbija ostaje posvećena postizanju pune saradnje sa Hagom. Sagovornici su se složili da Bramertz posjeti Beograd što je pre moguće. Ipak, kako za naš program kaže portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran,
nemamo još tačan datum.
I dok je novi glavni tužilac Haškog suda već posjetio Sarajevo i Zagreb, tačan datum za Beograd nikako da se utvrdi, pošto iz Srbije šalju poruke da ovo, citat, nije dobar moment. Pitanje saradnje sa Hagom, koje je ključno za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, od proglašenja nezavisnosti Kosova, a potom i pada vlade Srbije, gotovo se i ne spominje. Dok u Hagu uverava Bramertza da je Srbija privržena saradnji, tužilac za ratne zločine Vukčević i sam je nedavno izjavio kako političke prilike u zemlji negativno utiču na njen intenzitet. Portparol ovog tužilaštva Bruno Vekarić ipak naglašava da saradnja nije prekinuta i da tužilaštvo radi svoj posao.
I apsolutno želimo da svi oni koji su prekršili osnovne civilizacijske vrijednosti, odnosno ugrozili tuđe živote, da izađe pred lice pravde, tako da nismo ni najmanje posustali.
Ipak, kako za naš program potvrđuje i savjetnik predsjednika Srbije za haška pitanja Jovan Simić, političke prilike u zemlji učinile su da se na pitanju saradnje sa Hagom ne radi punim kapacitetom. To je po njegovom mišljenju i razlog odlaganja Bramertzove posjete.
U suštini mi nismo u ovom trenutku mogli da pružimo nešto novo što bi iniciralo da oni vide da mi radimo punim kapacitetom. Pošto to nekako sve razuđeno bilo kod nas u ovoj prethodnoj vladi, znači demokrate nisu uspjele očigledno da nateraju drugi deo vlade da u svojim resorima odradi sve što je bilo potrebno, da je to možda malo usporilo. Znači ne postoji mogućnost da neko rekao nećemo, ali da se usporava to očigledno jasno.
Sa ovom ocenom slaže se i Bruno Vekarić i navodi još jednu otežavajuću okolnost u radu akcionog tima za saradnju sa Hagom, knjigu Carle Del Ponte.
Mislim da nije ni korektno ni profesionalno da neko koji je do juče bio tužilac uvodi u sve te neke tajne državne aspekta naše zemlje i uopšte obavešte podatke za posao koji nije završen. Dakle, da su to memoari, na to što su svi ne bi mu ništa protiv da se kaže, niko ovde ništa posebno ne taji. Međutim, s obzirom da posao nije završen, to može da urazi same istrage.
Za predsjednicu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić ovo nisu opravdanja. Ona navodi da su vlasti u Srbiji od proglašenja nezavisnosti Kosova zavela atmosferu u kojoj je sve, osim ovog pitanja, tabu tema, te da nikakvog pomaka u saradnji sa Hagom neće biti dok se to ne promeni.
Ono što ja mislim, to je da ne nezavisnost Kosova, nego odnos srpske vlade prema toj činjenici učinio je da se u institucijama da zavlada jedna vrsta straha. Tako da ja mislim, tužiloštvo za ratne zločine i taj Nacionalni savjet za saradnju, oni imaju problem da u novoj situaciji, kada postoji samo jedno pitanje, a to je pitanje nekog nestvarnog, nekog potpuno virtualnog odnosa prema Kosovu, da nema mesta više ni za šta. U tome Hag postaje jedno zabranjeno pitanje i ono što danas rade tužilac Vukčević i Rasim Ljajić, oni umesto da smognu snage i u Beogradu da progovore nešto, oni su se spakovali u Hag da mole da slučajno Bramerc ne dolazi sad, da nije pogodna situacija.
U svakom slučaju, dok tužilac Bramerc ne poseti Beograd i ne da svoju ocenu saradnje sa tribunalom, za Srbiju je na snazi negativna ocena prethodne tužiteljke Carle Del Ponte. Iz Beograda, Iva Martinović.
Početak suđenja Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću zvanom Frenki pred Haškim tribunalom ove sedmice odgođeno za 1. april zato što je Stanišić bolestan i, kako se navodi, u dubokoj depresiji. On se nije pojavio ni u sudnici, a predsjedavajući sudac Patrick Robinson, pozivajući se na izvještaj doktora Paulusa Falkea, rekao je da Stanišić pati od bolesti probavnih organa, kamenca u bubregu i osteoporoze. Donoseći odluku da početak suđenja odgodi za 1. april, sudsko je vijeće naložilo da nezavisni psihijatar analizira Stanišićevo stanje i da o tome podnese izvještaj do 31. marta. O slučaju Stanišić-Simatović u narednim minutama programa Pred licem pravde iz Beograda podsjeća naš novinar Zoran Glavonjić.
57-godišnji Jovica Stanišić bio je šef državne bezbednosti Srbije do 1998. kada je smenjen sa te funkcije jer se, kako su pisali mediji, usprotivio prekomernoj upotrebi sile bezbednostnih snaga na Kosovu i zamerio supruzi Slobodana Miloševića Mirjani Marković i ministru policije Vlajku Stojiljkoviću. 89. učestvovao je u organizaciji obezbeđenja dolaska Slobodana Miloševića na Gazimestan, a zatim u roku od 3 godine postao je najprije pomoćnik načelnika, a potom i načelnik DBA. Mediji su njegovo ime vezivali za naoružavanje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, za oslobađanje Željka Ražnatovića Arkana iz hrvatskog zatvora 91. i za vrbovanje kriminalaca u specijalne jedinice koje su djelovale na ratištima bivše Jugoslavije. Prema optužnici Haškog tribunala, Jovica Stanišić i Franko Simatović terete se za zločine koje su od 91. do kraja 95. u Hrvatskoj i BiH počinile specijalne jedinice državne bezbednosti Srbije. U tu kategoriju tužilaštvo svrstava tajne jedinice i paravojne formacije koje su stvorene uz pomoć ili od strane DBA, prvenstveno Crvene beretke, a zatim i SAJ, Arkanove tigrove, Škorpione, Martićevu policiju, miliciju SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, kaže da su Stanišić i Simatović bili u uskom krugu najpoverljivijih ljudi Slobodana Miloševića.
Pod njihovim rukovodstvom Služba državne bezbednosti Srbije je rukovodila svim operacijama i svim informacijama u ratu u Bosni i Hrvatskoj, kao što su Crvene zvezde, kao što su jedinice kapetana Dragana, kao što su Škorpioni, kao što su neki plavi, onda Kajmani, onda tamo je bio i onaj Vasilije Mijović, Mrgud Milanović i tako dalje. Dakle, oni su bili ti koji su formirali, organizovali, naoružavali i stali u akcije sve te formacije koje su pravile zločine po Hrvatskoj i Bosni.
Jovica Stanišić, čiji nadimak u policijsko-obaveštajnim krugovima je bio ledeni, posle završenog fakulteta političkih nauka karijeru u tajnoj policiji počeo je 75. nakon čega je kao mladi obaveštajac u Beogradu učestvovao u hapšenju čuvenog teroriste Sančeza Ramireza Carlosa. Svet ga je upoznao u junu 95. kada je kao specijalni Miloševićev izaslanik izdejstvovao oslobađanje francuskih pilota koje su bosanski Srbi držali kao taoce da bi sprečili bombardovanje Republike Srpske. Vezujući se upravo za taj moment, njegov advokat Vladan Vukčević za naš program tvrdi da je uveren da Stanišić nije odgovoran za optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Od kad se on eksponirao, ako se sjećate, onaj problem sa zarobljavanjem pilota i tako dalje, od tog momenta mu pridaju nekim daleko veći značaj na onim prostorima nego što ga on objektivno ima. Stvarilo sam prilike neko uverenje da on organizovao i uspostavio one crvene beretke. Mi smo pokušavali da damo do znanja da su one, valjda zbog autoriteta koje su imale i u Bosni, bile posebna kategorija isto crvenih beretki koji su zvali Mića. Ali činjenica je da su to vrlo tanke stvari, znači čisto objektivna neka odgovornost, valjda zbog položaja u kome je bio.
Vrhunac karijere Jovice Stanišića bio je 95. kada je kao član srpske delegacije učestvovao na pregovorima u Dejtonu o zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini. 57-godišnji Franko Simatović, zvani Frenki, važi za osnivača jedinice za specijalne operacije resora državne bezbednosti Srbije, poznatije kao Crvene beretke. Tu ideju o osnivanju JSOA, oružanog dela državne bezbednosti, ostvario je zajedno sa policijskim funkcionerom Radovanom Stojčićem Badžom, nakon čega je bio i prvi komandant Crvenih beretki. Jedan od najboljih dokaza o osnivanju i delovanju ove jedinice koju je državnim novcem najviše finansirao upravnik carine Mihalj Kertes, podseća pravnik Dragoljub Todorović, je video snimak proslave JSOA u sedištu u Kuli, koji je prezentovan na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu.
Bio ovaj veliki prijem gde je bio Milošević, gde je bio Kertes i Vučević i svi policajci i Jovica i tako dalje, i gde je Kertes Miloševiću pokazivao kako je ta jedinica Crvene beretke formirana, gde je formirana, onda na karti štapom pokazivao kuda se kretala i tako dalje. To je pitan dokaz, ja bih pošao odatle. A ima niz drugih pomisnika koji govore da su oni bili zadnji za te zločine izvršene po Bosni.
Zoran Jovanović, koji je danas Simatovićev advokat na suđenju u Hagu, rekao je za naš program da smatra da njegov klijent nije kriv.
Ja mogu da kažem da Franka Simatovića postupu u okviru zakonskih i ustavnih ovlašćenja i onih ovlašćenja koje mu pripadaju kao pripadniku resora državne bezbednosti, i da nije postojala nikakva, kažem, ni formalna ni neformalna kontrola s njegove strane nad paravojnim formacijama koje su delovale u Hrvatskoj i Bosni.
Karijera Franka Simatovića od samog početka bila je vezana za Jovicu Stanišića, od kada ga je upoznao studirajući Fakultet političkih nauka posle završene više policijske škole. U državnoj bezbednosti Srbije radio je od 1978. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U nastavku današnjeg izdanja programa Pred licem pravde još možete čuti kako reagiraju Bošnjaci iz Srebrenice na priče o tome da bi zbog počinjenih ratnih zločina mogli biti uhapšeni i izručeni Srbiji. Jedan od zapovjednika obrane Srebrenice, Zulfo Salihović, o tome kaže.
Nisam sigurno ni silovao, ni klao, ni ubijao, i upravo meni je čista savjest, ja sam spreman, znači, u svakom trenutku naći se pred pravosudnim organima, nepristrasnim, znači, da li to bili Haški, da li bio Državni sud Bosne i Hercegovine, a ne da se nađem pred tužilaštvom, odnosno sudom Republike Srbije.
Emil Čakalić, sanitarni inspektor u Vukovarskoj bolnici, na haškom suđenju Vojislavu Šešelju svjedočio je o tome kako su srpski vojnici premlaćivali hrvatske zarobljenike u hangarima na Ovčari 1991.
Metalnim palicama, drvenim palicama, rukama, nogama, što god je netko našao neko sredstvo koje može tući, on je tukao.
Na zagrebačkom suđenju generalima Norcu i Ademiju, sudac Marin Mrčela pročitao je iskaz zaštićene svjedokinje koja je preživjela zločine hrvatske vojske u Medačkom džepu i koja je usto rekla.
Da je sve spaljeno i da je mnogo ljudi izginulo. Da su moje sestre i moj muž išli u Korenicu kad su došla mrtva tijela. Oni su mi ispričali da je hrvatska vojska zarobila 12 civila koji su bili izmasakrirani da ih se nije moglo prepoznati. Ispričali su mi da je ta tijela doveza UNPROFOR.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde. Među Bošnjake iz Srebrenice ovih se dana uvukao nemir zbog straha da bi mogli biti uhapšeni i izručeni u Srbiju, gdje je navodno protiv njih pokrenuta istraga zbog, kako se navodi, zločina nad Srbima. Dio srebreničkih Bošnjaka zbog toga je napustio taj grad i sklonio se na područje Federacije, a sa nekoliko visokih političkih adresa u Sarajevu. Ovih je dana sugerirano nekadašnjim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine da ne putuju u Srbiju. Javlja se Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić pozvao je sve bosansko-hercegovačke građane koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine da budu oprezni te da izbjegavaju putovanje u Srbiju. Povod Ilajđićevog poziva su medijski izvještaji o navodnom zahtjevu za hapšenje Bošnjaka sa područja Srebrenice koje je navodno izdala Srbija. Mediji se pozivaju na zahtjev za pokretanje krivičnog postupka protiv 52 osobe bošnjačke nacionalnosti koje je nevladina organizacija SPONA prije nekoliko mjeseci uputila specijalnom tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu. U ovoj organizaciji tvrde da su ti Bošnjaci činili zločine u Srebrenici za vrijeme rata. Predsjednik SPONA Branislav Dukić kaže da je zahtjev podnesen srbijanskom tužilaštvu zbog toga što niko od predstavnika sudskih organa u BiH, iako im je isti zahtjev upućen, nije uradio ništa po tom pitanju.
Mi smo to dali zamjeniku javnog tužioca specijalnog suda u Beogradu, on je nas primio, mi smo to dostavili materijal. Oko 150 stranica je tog materijala, tih izjava koje smo mi dali sa imenima i prezimenima.
Na spisku se između ostalih nalaze sadašnji načelnik opštine Srebrenica Abdurrahman Malkić i nekadašnji policijski službenik u tom gradu Hakija Meholjić. Meholjić, koji se prije nekoliko godina vratio u Srebrenicu, trenutno boravi u Tuzli na medicinskom ispitivanju. Iako su se pojavile medijske spekulacije kako je u Tuzlu došao zbog straha od privođenja u Beograd, Meholjić to odlučno negira. Kaže da će se vratiti u Srebrenicu i sam brinuti za svoju sigurnost.
Normalno da nije ugodno jer ima neki nagovještaja da će biti to tajnog hapšenja, da će neki specijalci baciti u GPK voze samo u Srbiju i tako dalje. Mislim, to bi vrlo, vrlo ružno. Ako se dogodi bilo kojim Bošnjaku, onda teška situacija je na prostorima Bosne i Hercegovine sigurno.
Predsjednik demobilisanih boraca Srebrenice Zulfo Salihović navodi da je priča o navodnom spisku izazvala strah kod ljudi koji su se vratili u Srebrenicu jer se ne zna ko se na spisku nalazi. Salihović, koji je tokom rata bio načelnik jedne od brigada armije BiH u Srebrenici, kaže da mu je savjest čista.
Nisam sigurno ni silovao, ni klao, ni ubijao i upravo meni je čista savjest. Ja sam spreman, znači, u svakom trenutku naći se pred pravosudnim organima, nepristrasnim, znači, da li to bili Haški, da li bio Državni sud Bosne i Hercegovine, a ne da se nađem pred tužilaštvom, odnosno sudom Republike Srbije.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena kaže da je upoznat da je nevladina organizacija SPONA uputila zahtjev srbijanskom tužilaštvu, ali da bilo kakvog hapšenja u Bosni i Hercegovini neće biti. Prvi čovjek entitetske policije svim srebreničanima garantuje sigurnost.
Budući da se radi o državljanima Bosne i Hercegovine gdje nema izručenja, tako apsolutno je i relevantno pričati o takvim glupostima. Apsolutno nema nikakvog hapšenja takvih lica.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da nisu dobili nikakvo zvanično obavještenje da su protiv osoba iz Srebrenice eventualno raspisane potjernice. Portparol Boris Grubešić.
Niti je nama dostavljen neki zahtjev takve ili slične sadržine, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema ni ovlasti. Dakle, sukladno zakonu za postupanje po takvoj vrsti zahtjeva nadležnost neke druge institucije.
Predstavnici demobilisanih boraca Srebrenice uputit će zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, sudu BiH i kancelariji visokog predstavnika, u kojem traže od tih institucija da saznaju da li postoji lista sa osobama iz Srebrenice protiv kojih je pokrenut postupak kod srbijanskih pravosudnih organa. Ukoliko se takva informacija potvrdi, iz organizacije demobilisanih boraca zahtijevaće da se spisak objelodani ili da se traži njegova relevantnost. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Ove sedmice na Haškom suđenju lideru srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, svjedok tužiteljstva opisao je zločine počinjene nad hrvatskim zatvorenicima, koji su nakon pada Vukovara 1991. godine odvedeni iz gradske bolnice na farmu Ovčara. Međutim, svjedok nije mogao potvrditi da su baš dobrovoljci Šešeljeve srpske radikalne stranke bili odgovorni za ova zlodjela. Suđenje je pratio naš novinar Simon Jennings, a njegov izvještaj je priredio Omer Karabeg.
Ove sedmice Emil Čakalić, bivši sanitarni inspektor u Vukovarskoj bolnici, sudijama Haškog tribunala opisao je brutalno premlaćivanje hrvatskih zatvorenika od strane srpskih vojnika u hangarima na farmi Ovčara. Međutim, u svom unakrsnom ispitivanju svjedoka, Šešelj je ustvrdio da su raniji zločini, koji su navodno počinili Hrvati nad Srbima u tom regionu, doveli do osvete Srba. Svjedok je izjavio da su srpski vojnici premlačivali hrvatske zatvorenike na Ovčari metalnim i drvenim pendrecima, te da je i on sam bio brutalno pretučen.
Tužilaštvo. Gospodine Čakaliću, možete li da nam kažete da li su zarobljenici u hangaru bili premlaćivani uz pomoć nekih predmeta ili samo pesnicama i nogama?
Metalnim palicama, drvenim palicama, rukama, nogama, što god je netko našao neko sredstvo koje može tući, on je tukao.
Slušajući izlaganje svjedoka, sudija Jean-Claude Antonetti nekoliko puta je zatražio od Čakalića da kaže ko su prema njegovom mišljenju bili krivci za navedene zločine, ali svjedok nije dao precizan odgovor.
Tamo su bili ljudi koje vi niste poznavali, koji su po svemu sudeći došli od nekoma drugama i kažete da su to bili četnici. Kakve nam informacije možete dati o tim četnicima? Odakle su oni došli? Kako su bili odjeveni? Kako su govorili, da li je postojao nekakav njihov zapovjednik, što nam o svemu tome možete kazati?
Pa oni su došli organizirano, odakle su došli ne znam, ali da su ušli u hangar i da su tukli, to je istina.
U unakrsnom ispitivanju svjedoka Šešelj je rekao da su četnici koji su maltretirali zatvorenike na Ovčari bili iz Vukovara, a ne iz Srbije, kako je to tvrdio Čakalić kada je svjedočio na suđenju Slobodanu Miloševiću. Šešelj je iznio tezu da su zločini na Ovčari bili samo osveta Srba za zlodjela koja su Hrvati navodno počinili nad srpskim stanovništvom u Vukovaru prije početka rata, što Čakalić nije porekao. Tako da je ostao pri tvrdnji da su priče o zločinima nad srpskim stanovništvom bile preuveličane.
Srbi su i izmišljali da su proganjani, samo radi toga da bi se hrvatski narod iskompromitirao. Ja ne znam li vi to znate, oni su bježali u Srbiju, najprije su bježali u Vojvodinu, pa su u Srbiju, pa i tako dalje i tako dalje. Ali to da je ubijan srpski narod od Hrvata, možda neko dvoboju, mnogi su dvoboju poginuli, znate. Taj koji je mene spasio na Ovčaru, on je jednom dvoboju poginuo.
Gospodine Čakaliću, ovi ljudi koji su ubijeni, njihov spisak ovdje sadrži 150 imena. Oni nisu sami sebe ubili da bi ljaga pala na Hrvate, je li tako?
Bio rat.
Ovo je van rata bilo, gospodine Čakaliću.
A prije rata.
Suđenje se nastavlja iduće sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu protekle sedmice nastavljeno suđenje generalima Hrvatske vojske Mirku Norcu i Rahimu Ademiju za zločine počinjene 1993. godine tokom operacije u Medačkom džepu. Svoje iskaze u tom procesu dalo više zaštićenih svjedoka, a suđenje je pratio naš novinar Goran Jungwirth.
Zagrebačko suđenje hrvatskim generalima Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, optuženim po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine počinjene u operaciji Medački džep 93. ovaj tjedan je obilježilo čitanje iskaza zaštićene svjedokinje pod rednim brojem 12. Ona je preživjela napad za razliku od njene susjede čijem je ubojstvu nazočila. Svjedokinja pod rednim brojem 12 ispričala je putem video linka iz Beogradskog suda kako je nakon napada hrvatske vojske na Medački džep zajedno s još nekoliko žena i jednim muškarcem bježala iz svog sela u obližnju šumu. Pri susretu s grupom hrvatskih vojnika, jedan je ispalio tromlonsku minu koja je usmrtila njezinu susjedu Milku Bjelović. Svjedokinja i ostali su uspjeli pobjeći nakon čega su se skrivali nekoliko dana u šumi. Prema njezinom iskazu svjedokinja nije osobno vidjela ostala ubojstva, ali je nakon akcije čula od drugih za zločine. Kako je iz iskaza datog van raspravno pročitao predsjedavajući sudac Marin Mrčela, čula je
da je sve spaljeno i da je mnogo ljudi izginulo. Da su moje sestre i moj muž išli u Korenicu kad su došla mrtva tijela. Oni su mi ispričali da je hrvatska vojska zarobila 12 civila koji su bili izmasakrirani da ih se nije moglo prepoznati. Ispričali su mi da je ta tijela doveza UNPROFOR.
Podsjetimo, prema optužnici najmanje 29 srpskih civila je ubijeno, a na desetke više ranjeno tijekom operacije, čiji je cilj bio vraćanje teritorija pod hrvatsku kontrolu nakon što je 2 godine bio u rukama srpskih pobunjenika. Mnoge žrtve bile su žene i starije osobe. I svjedokinja je potvrdila kako su žrtve iz njezinog sela bili sigurno civili, a ne kako tvrdi obrana hrvatskih generala, pripadnici srpskih snaga.
Također dodajem da su to bili civili jer tamo u Divoselu nije bilo regularne vojske.
No svjedokinja je potvrdila nešto što pak može ići u obranu generala, a to je da su i civili u selu bili naoružani. Kako je pročitao sudac Mrčela, svjedokinja je izjavila
da su bili civili i da su se oni morali braniti. Neki civili su imali lovačke puške, a drugi ne znam kakve su imali, kao da sam ja gledala.
Osim ubojstva susjede, svjedokinja nije vidjela druga ubijanja za vrijeme svog skrivanja u šumi, ali je i nakon 2 pa i 3 dana od akcije mogla čuti jaku pucnjavu i ljudske krike. Ono što je osobno vidjela bilo je paljenje kuća i ubijanje ili krađa stoke. Sistematsko paljenje kuća bilo je logistički potpomognuto i organizirano s ciljem etničkog čišćenja, odnosno da se protjerano srpsko stanovništvo nikada ne vrati. Svjedočio je početkom tjedna Joseph Holland, UN-ov časnik koji je istraživao ratne zločine počinjene u Medačkom džepu. Ipak Holland je zaključio, sudeći prema 70-ak pregledanih mrtvih tijela, kako su rane na samo nekoliko njih upućivale na ubojstva mimo ratnih operacija. Njegov je stoga zaključak da u tome, za razliku od uništavanja imovine, nema elemenata zapovjedne odgovornosti. Krajem tjedna svjedočilo je čak 5 svjedoka izvan Hrvatske preko video linka na sjednici zatvorenoj za javnost. Njihova svjedočenja će ući uskoro u sudski zapisnik, kad ih opet javno pročita sudac Mrčela. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungert.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 23. mart 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.